Ahmad Lutfi Qozonchi, Qaynona. 4-chi kaseta, 1-chi yo'l. Turmushidan, qaynonasidan g'iybat qilish uchun kamchilik axtarganlarning urinishlari behuda bo'ldi. Bir oz dadilroq, dag'alroq muomala qilib, qaynonangga haddingni bildirib qo'y. Haqqingni ketkazma, iloji bo'lsa, qo'lga olib ol deguchi nasihat qo'ylarga. Qaynonam yomon deb sizlarga kim aytdi? U zot katta, men kichik, degan javobni oldilar. U kattaligini bilmaydi, dedilar. Men kichikligimni bilaman, dedi. Hech bo'lmasa yomon so'zlasa, javob qaytarishni nasihat qilganlar bo'lardi. Men bu uyga aytishish yoki g'avo chiqarish uchun kelmadim, dedi va jim bo'ldi. Yillar davomida kelinlar hayotidan shikoyat qilganini birov ko'rmadi. Hech kim uning kelinlik hayotidan shikoyatini eshitmadi. Bu uyga janjal uchun emas, yaxshi turmush uchun kelganini barcha xatti-harakatlari bilan isbot etdi. O'rnak bir qaynona bo'lib yetishganidek, avval namunali kelin bo'lib yashadi. Yomonlikka qarshi yaxshilik, turli muomillarga nisbatan hurmat, teskari gapirganlarning, mishmish tarqatganlarning foydasini o'ylab so'zlash fazilati u kelin bo'lgan uyda kunlik hodisalar orasidan o'rin oldi. Har qachon, har mahallada bo'lgandek, jag' ochilgan vaysiq xotinlardan biri qaynonasidan eshitganlarga bir talay gaplarni qo'shib chatib, unga aytib berish, to'g'rirog'i chaqish uchun chiqdi. Munavvar bir pasda uning umidini puchga chiqardi. Xola, men uning qiziman. Bundan ortiqroq tanbih berishga haqqi bor. Siz nega bekorga zahmat chekyapsiz? Uzoqda emasman-ku. Chaqirib yuzimga aytar. Bunday ishlar uchun o'zingizni urintirmang. Yoshman, ularchalik tajribam yo'q. Albatta, qusurim bor. Ular gapiradilar. Agar ular gapirib o'rgatmasalar, holim ne kechadi? El elatga sharmanda bo'lmaymanmi? Ishgan tanbihlari o'z-o'zini tarbiyalashga, kamchiliklarni yo'qotishga yordam berardi. Avval o'ylab ko'radi. Men haqiqatdan ham shundaymanmi? Shunday bo'lsa, bu fe'ldan voz kechiradigan choralar axtaradi. Aksincha bo'lsa, Allohdan qaynonasini af etishni so'raydi. Munavvar qaynonasi ayblagandek soxtakor emasdi. Xiladan, ikkiyuzlamachilikdan nafratlanardi. O'zini bir muddat soxtakor emasman deya ovutdi. Lekin bir kun ro'y bergan hodisa sababli o'z-o'zidan uyaldi. Muhim bo'lmagan bir narsa xususida ikki ayol suhbatlashardi. Zotan banogoh uchrashib qolgan ikki xotin qanday muhim gapni gaplashardi? Dindan, Allohdan, fazilatdanmi? Munavvar bunday mishmishlarni tinglashni xush ko'rmasdi. Lekin uyiga kelgan bu ikki mehmon ayolni tashlab ketib bo'lmasdi. Ikkisi ham nimadir to'qir, gaplashishni ham unutmasdi. Biri to'qiyotgan narsasining tugunlarini sanay boshladi. Qarshisidagi xotin bundan xabarsiz edi. Ertaga Fatima xonimlarnikiga kelasizmi? Dedi. Javob bo'lmagach boshini ko'tarib qaradi. Tugun sanamoqda. Savolni takrorladi. Ayolning fikri hisoblash bilan band edi. Tugatib qaradi. Bir narsa dedingizmi? Ish bilan bo'lib yaxshi tushunmadim. Uzr, sanayotgandim-da, dedi. To'g'ri. Hisoblayotganda tinglay olmaydi. Tinglasa hisoblay olmaydi. Bir insonning fikri, zikri, kasbi bir onda ikki narsaga mashg'ul bo'la olmaydi. Biri bilan mashg'ul ekan, boshqasini unutishga majbur. Munavvar mana shu fikr ustida to'xtalib qoldi. Shu paytda soxtakor ekanini yaxshi angladi. Ha, Munavvar soxtakor edi. Namozda tili zarur, lozim bo'lgan oyat, takbir, tasbihlarni takrorlar. Dili esa namozga mutlaqo aloqasiz narsalarga mashg'ul edi. Uy supurar, kir yuvar, ovqat pishirar, liboslarning so'kiklarini tikar, namozdan tashqarida bo'lardi. Ajablanarli tomoni, bu ahvolni namoz o'qish hisoblab, Munavvar o'zini aldardi. Mana shu soxta namoz, demak bunday namoz o'quvchi kim bo'lishi ma'lum. Alloh huzurida turib xushsiz o'qigan namozlardan uyaldi. Necha yillar bu ma'naviy huzurdan bebahra qolgandan o'kindi. Natijada uni soxtakor atab, bilmasdan o'zini o'ziga tanitgan qaynonasini duolar qildi. Munavvardagi axloqiy o'zgarishlar asosan shundan boshlandi. Noto'g'ri ishga qo'li, noto'g'ri so'zga tili bormay qoldi. Bunga ko'ngli rozi bo'lmas, qandaydir ichki his jilovlab turardi. Bir soat avval Alloh huzurida turganini, bir ikki soat keyin yana turajagini o'ylar, ko'nglini bir soat avvalgi nisbatan kirli ko'rsatishga Parvardigordan uyalar, buni muruvvatsizlik hisoblardi. Bir kun Parvardigori, senga pokiza qalb ato etdim. Nechun dog' tushirding? Ne uchun omonatimga xiyonat etding? Deya hisob-kitob qilajagini o'ylar edi. Munavvar bularni o'ylar ekan ko'nglidan yolg'on so'zlash mishmishga o'rin qolmadi. Munavvarda g'ayri-insoniy harakatlarga nisbatan insoniy muomala bilan javob qaytarish uyga ikkinchi kelin kelishi bilan boshlandi. To'g'rirog'i qaynonaning fikricha uning istagini kelini bo'yin toblamasdan bajarishi kerak. Munavvar shunday edi. Ikkinchi kelini ham munavvarday egib, bukib olmoqni istardi. Bu uning tabiiy haqqiday hatto boshqasini xayolga ham keltirmasdi. Qiz bola ba'zan o'z onasidan tanbih eshitadi-ku, qaynonadan ko'proq eshitishi tabiiydek edi go'yo. Ne bo'lsa-da, qaynonalikning ham alohida o'zicha sharafi bor. Ikkinchi kelin kelganiga oradan 15-20 kun o'tguncha qaynonasi shunday fikrda edi. Inson ko'pincha yaxshilikning qadriga yeta olmaydi, unutadi. Lekin musibat esini joyiga tushirib qo'yadi. Shu jihatdan musibat rag'batga loyiqdir. Munavvarning qaynonasi uchun ham bir musibat kutilgandek edi. Keldi. Qaynona xonim Munavvardan yaxshirog'ini ko'zlab yurganida Munavvarning qadrini bildirib yangi kelin keldi. Qo'lini o'pish o'rniga yuziga tupurilgan, salom berish yoki alik olish o'rniga so'kish eshitgan, haqoratlangan odam qanday holga tushsa, qaynona ham shunday holga tushdi. Qaynona dovdirab qoldi. Munavvar salomatga o'xshasa, yangi kelin yumshoq qilib aytganda, haq xastalikning o'zi edi. Sihatlik qadrlanmagan, uning o'rniga xastalik bosh ko'targan edi. Behalovat holat tinchlikning qadrini bildirib qo'yadi. Munavvar qaynonasini har jihatdan mamnun etadigan bir fazilat egasi edi. Lekin noshukur qaynona undan mamnun bo'lmagandi. Buning evaziga balo ofat kelgan edi. Ko'raylikchi, nima bo'lar ekan? Munavvardan mamnun bo'linmadi. Shundaymi? Yo'q, chunki tongdan shomgacha ish bilan mashg'ul. Axloqidan shikoyat bormi? Bu masala ozgina tafsilga muhtoj. Aslida agar o'zida yuzlab qaynonaning faqat yaxshi taraflarini yig'salar ham bir munavvar chiqmasdi. Ertadan kechgacha mishmishdan, g'iybatdan zavqlanadigan xotinlarda qanaqa fazilat bo'lsin? Ulardagi qiymatli bir narsa faqat onalik shafqati. Biroq bu shafqat hayvonda ham bor. Bu shafqat tufayli ona bolasini emizadi, asrab avaylaydi. Qo'y suruvdan ajrab, daladan qaytarkan yelinlarga to'lgan sutni qo'zichog'i tezroq emsin deya yuguradi. Lekin bu xotinlarning bir xususiyati bor. O'g'li uchun atalgan mehrga sherik bo'lgan kelinini raqibday ko'rib, shunga yarasha muomala qilishadi. O'zini g'ibatchi xotinlardan himoya qilgan Munavvarga ham shunday qaraldi. Bu ayolning dardi nima? Munavvardan nima istaydi? Hech narsa istamaydi. Shunchaki vaysaqlik, ezmalik va ko'ngil halovati. Negaki ona bola mehr muhabbatiga sherik chiqib qoldi. Yana ham to'g'rirog'i o'g'limni mendan sovutadi degan his shunchalikki olib keldi. Shu sabab kelgan ketgan Munavvar haqida bo'lar bo'lmas so'zlar eshitar. Munavvar qanchalik ochiq chehra bo'lmasin, qanchalik qaramasin, baribir uyilgan qovoqni ko'rdi. Yomon so'z eshitdi. Ko'raylikchi, endi nima bo'larkin? Yangi kelin ham shunday munosabatda bo'larmikin? Qaynona xonim shu zavqli hayotini davom ettira olarmikin? Bu savolga kelinning dastlabki 5-10 kunlik turmushi javob berolmaydi. Ammo ishning chappasiga ketayotganini ko'rsatuvchi alomatlar sekin-sekin namoyon bo'lmoqda edi. Ilk kunlardayoq qanday ish yuritishini tushuntirayotganda Hasbunalloh va ni'mal vakil deganday bosh chayqab qo'yishi shunday hollardan edi. Bu hol qaynonaning asabiga tegar, lekin bir oy o'tmasdan g'avg'o chiqarmaylik degan jim o'yda qolardi. Bu vaziyatda Munavvar o'zini qanday tutdi? Bundan avval qaynonasining yomon muomilasiga yaxshi javob hurmat ko'rsatdi. Haqsiz gaplarni onaning qiziga aytgan samimiy tanbihlari deya qabul qildi. Lekin endi uyga boshqa kelin tushdi. Vaziyat yanada nozik, noqulay ko'rinish oldi. Yangi kelin tishli tirnoqli edi. Osongina taslim bo'la qolmasligini, qaynona qahriga loyiq javob berishi mumkinligini sezdirdi. Kichik bo'lsa ham yoshga yarashmagan g'alati qaysarlik, qo'rslik va o'jarlik bor edi yangi kelinda. Bu o'rinda Munavvar o'zini bir oz tortib turishi, meni yoqtirmagan qaynonam endi bu yog'ini totib ko'rsin va o'zidan ko'rsin qabilda ish tutishi mumkin. Biroq mana endi mening qadrimni biladi, qanday yaxshi bo'ldi degan fikr uning axloq daftarida yo'q edi. Uning maqsadi yaxshi turmush. Shu sababli yana fazilat yo'lidan ketdi. Tez orada qaynona kelin orasida chiqishi aniq bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldini olishi yoki iloji boricha kechiktirishi kerak edi. Vaziyat shuni ko'rsatib turardi. Oldini olsa-ku yanada yaxshi. Hech bo'lmasa yengillatishga, yaxshilashga urinib ko'rardi. Ovsin bilan birga qilinadigan yumushlarni Munavvarning o'zi jimgina bajaraverdi. Tongda har kungidan va kelinposhadan bir oz oldinroq turib, bog'ni supurdi. Nonushta qilar qilmas bir gap bo'lmasin deya idish tovoqlarni, kirchirlarni yuvdi. Bu holni ko'rgan qaynonasi, Munavvar, navbat bilan yuvinglar, bir kun sen, bir kun Komila yuvsin, dedi. Mayli ona, bugun men boshlayveraychi. Lekin har kun navbat uniki edi. Va bu holdan u xafa bo'lmadi. Bu ne ko'rgulik, faqat men ishlayman demadi. Bir kun qaynonasi Komilaga, qani Komila, mana buni yuvib qo'ying, deyishi bilan janjalning birinchi pardasi ochilganday bo'ldi. Kelin xonim, men qiladigan ishni sizdan o'rganmoqchi emasman. Qilmoqchi bo'lsam, o'zim turib qilaveraman, deb gap qaytardi. Xo'sh, bo'lmasa nimaga qilmayapsiz? Buning sizga aloqasi yo'q. Nima qilishni o'zim bilaman. Menga aloqasi bo'lmasa, kimga aloqasi bor qizim? Bu uyga nima uchun keldingiz? Har holda sizga cho'rlik qilish uchun emas. Ishning bunday tus olganini ko'rgan Munavvar, "Ona, bugun mening navbatim, Komila ertaga qilar," dedi. "Qizim, har kun navbat sizniki bo'lmaydi-ku. Hammasini siz bajaryapsiz." Maylona, bugun men boshlayveray. Gap to'xtadi. Munavvar barcha ishni o'zi qildi. Janjalning oldi olindi. Asrdan keyin qaynona qo'shnilar uyiga chiqib ketdi. Ikki kelin uyda qoldi. Komilaga bir oz nasihat qilish maqsadida, Komila, bugun janjal chiqishiga sal qoldi-ya, ehtiyot bo'ling singlim, dedi Munavvar. Chiqsa nima bo'pti? Qo'rqarmidim undan? Munavvar sekin davom etdi. Maqsad yaxshi turmush, janjal emas. Bu inson bizning onamiz. Kattadan yomonlik chiqmaydi. Sizga yaxshilikdan boshqa narsa istamaydi. Ona qiziga baqiradi. Yaxshi yomon so'z aytish ham mumkin. Komila kelin bu uyda istaganini ko'rmadi, izlaganini topmadi. Bir kelin borligini eshitgach qaynonani qayirib olamiz degan o'yda edi. Munavvarning fe'li bu o'yga muvofiq emasligini ilk haftadayoq tushundi. Bu gal ikkisining haqlarini birdan berib qo'yishni mo'ljalladi. Faqat qaysi birdan boshlash kerak? Munavvar sokin va xotirjam ohangda so'zladi. Ishni bundan keyin boshlash ma'qul. Munavvarni ortiq tinglamadi. Qayoqdan bizning onamiz bo'lsin? Qaynonani ona deyish odat bo'ldimi deyman?
Odat emas, singlim. Agar turmushingiz yaxshi bo'lishni xohlasangiz, ona deb bilasiz. Menga quloq solsangiz, sabrli bo'ling. Yomonlik qilganga yaxshilik qiling. Insondan yaxshilik, insoniylik qoladi. Albatta, kelin bo'lish oson emas. Ota uydagi rohat borgan joyda topilavermaydi. Qovoq solsa, kulib qarang. Dag'al gapirsa, yumshoq javob bering. Xiyla qilganga yaxshilik qiling. Oxiri bahayr bo'ladi.
Xo'sh, siz shunday qildingizmi? Qaynona qo'pol muomala etganda, siz uni ona bildingizmi? Sabr etdingizmi?
Munavvar bu savolga javob bermadi. Sukut saqladi. Kelin davom etdi.
Boshqaga o'rgatish oson, ammo amal qilish qiyin. O'zingiz amal etmagan ishni menga qil deyishga uyalmaysizmi? Siz oquluvchimisiz? Ikkingiz bir bo'lib meni ezmoqchimisizlar? Men hayvonday ishlarmishmanda, xonimlar istirohat qilmoqchi emishlar. Yana ona bola bo'larmishmiz.
Ovoz balandroq ko'tarildi.
Menga qarang, xushingizni yig'ing. Men o'zimni ezdirib, xor qilib qo'ymayman. Shunday qaynonaga yolg'ondan cho'ri bo'lib, meni ham shu qo'yga tushirmoqchimisiz? Haddingizdan oshmang. Bugungacha jim yurdim, sabr etdim.
Munavvar bu surbetlik oldida jim turishni ma'qul ko'rdi. Lekin kelinning og'zi hali zamon yopiladiganga o'xshamaydi. Dag'al ohangda amr etdi.
Bugundan boshlab bu uyda biror ishga aralashmaysiz. Sizga birinchi tanbihim shu.
Nima demoqchiligini Munavvar anglay olmadi.
Tushunmadim, Komila. Tushunmaydigan joyi yo'q. Bugundan boshlab bu uyda ishlamaysiz.
Vo ajab. Shu kungacha qo'lini sovuq suvga urmagan Komila barcha ishni o'z zimmasiga olmoqchimi?
Yo'q, ola olmaydi. Uyning butun ishlarini unga yuklab, o'zi bir chekkaga chiqib o'tirish xonimning qo'lidan kelmaydi. Darhol e'tiroz etdi.
Bo'lmaydi, barchasini sizga topshirib, o'zim qarab tura olmayman. Birga bajaramiz.
Bu gapni yangi kelin anglamadi. Qanday qilib barcha ishni menga qoldirarmishsiz?
Men ish qilmasam barcha ish sizga qolmaydimi?
Kelin qahqaha otdi. Tentak, ikkimiz ham ish qilmaymiz.
Unda kim bajaradi?
Qaynonam.
So'ng masxaramiz qo'shib qo'ydi.
Ya'ni sizning onangiz?
Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi.
Shunaqa ham bo'ladiki,
siz ishlamoqchi emassiz, shundaymi? Bir chetga chiqib turmoqchisiz. Ammo men ishlayman. Mendan 20 yosh katta odamni ishlatib qo'yib qarab tura olmayman. Xudoga shukr, vijdonim bor.
Vijdoningizni qarang-u, so'ng buyruq ohangida dedi. Men ortiqcha nozil karashmani ko'tara olmayman. Nima desam, shuni bajarasiz. O'zingizga zarar bo'lishini istamasangiz, so'zimni ikki qilmaysiz. Yo'qsa o'zingizdan ko'ring.
Kelinning surbetligi oshib borardi.
Yaxshilikni anglamagani yetmagandek, birovni ham yo'ldan urib, zo'ravonlik qilib, izmiga solmoqchi, yosh kichik bo'lsa-da Munavvardan sal bo'yinchoq edi. Janjal to'polon ichida o'sganga o'xshaydi.
Munavvar yana past kelib, gapni uzoqdan boshladi. Yumshoq ohangda dedi.
Men bu uyda shunga o'rgandim. Boshqacha ish tuta olmayman.
Kelinning ko'zlarida g'azab chaqnadi, hayqirdi.
Tutasan dedim, tutasan.
Munavvarning yuziga shapaloq tushirdi.
Uch shapaloq yegan Munavvar nima qilarini bilmay dovdirab qoldi.
Bir odam chekindi.
Nima bo'lyapti, Komila? Nima bo'lyapti, deydi-ya tag'in.
Shunday deya shiddat bilan qaytadan qo'l ko'tardi. Munavvar chaqqonlik bilan uning qo'lini tutib to'sqinlik qildi. O'zini zo'ravonlik bilan yo'ldan urmoqchi bo'lgan bu ayoldan tayoq yib, jimgina ketaverish har qalay insoniylik alomati emas. Unga saboq bermoq kerak, chunki nasihat bilan yaxshilik bilan qabul qilmadi. Hamma ishni qaynonaga qoldirishni buyurdi. Munavvar ko'nmagach urushga otlandi. Xudo biladi, qo'yib bersa, ikkinchi, uchinchi yilda qaynonasining urushga buyruq berar. E'tiroz etsa, yana kaltaklashga tushar. Shu sababdan ushlab olgan qo'lini qo'yib yubormadi va "Odob saqlang", dedi. Kelin qutulmoq uchun tipirchiladi. "Qo'yvor, keyin dabdala qilaman seni", deya baqirdi va ikkinchi qo'li bilan urmoqchi bo'ldi. Munavvar ikkinchi qo'lini ham qattiq tutib turdi. So'ng o'z holiga qo'ydi. "Komila, mayli, sizni kechiraman. Oldimdan keting", dedi. Kelin jahlga mindi, tinglamadi. Yana urushmoqchi bo'ldi, faqat yuz ko'ziga chaqmoqday tushgan shapaloq uni dovdiratib qo'ydi. O'zini tutib, yana hujumga o'tdi. Bu safar ustma-ust ikki shapaloq tushgach, isankirab qoldi. Chunki bu avvalroq urgani uchun olingan o'chgina bo'lmay, haqiqat uchun tushirilgan zarba edi. Kelin takror hujumga o'tmoqchi bo'ldi. "Komila, siz 3 marta urdingiz, men ham. Keling, yarashaylik, xohlasangiz yana bir marta oshiqcha uring." Kelin e'tibor bermas, "Uraman, o'ldiraman" deb uyatli so'zlar bilan haqoratlardi. Munavvar bu so'zlar ta'siriga berilmadi. O'zini bosib olgan edi. Shu sababdan uni o'z holiga qo'yib, tashqariga chiqa boshladi. Lekin behosdan sochlari tortildi. Qattiq og'riq sezgach, odamgarchilikni bilmagan bu kelinning adabini berib qo'ymoqchi bo'ldi. Bu orada Komila Munavvarning sochlarini tortib silkitardi. Sochlari tubidan sug'urilgandek og'rir, ko'zlari yoshlanar, qo'llari bilan uning bilaklarini siqardi. Qattiq siqdi. Nihoyat barmoqlari bo'shab, sochlari bu iflos qo'ldan xalos bo'ldi. Bilaklari biroz jonlansin deya indamadi. Qo'llari darmonsiz paytda urushmoq muruvvatdan emas deb o'yladi. Lekin kelin takror tashlanib ko'rdi. Munavvar uni yana tutdi. "Tashvishlanma, yana urushamiz, faqat qo'llaring og'ridi. Bir oz dam ber." Lekin xirs Komilani qo'zg'ar, haqoratlab tashlanar edi. Qarab turishdan foyda yo'q. "Tinchima deymi? Mana ol, tinchi." Tipirchilashi tashlanishiga qaramasdan shapaloq ostida Komilaning vujudi holsizlanib, yana ustma-ust tushgan zarbadan darmoni qurib, chayqalib qoldi. Munavvar uni quchoqlaganday bukdi va ostiga bosib oldi. Urush uchun emas, tavba qildirmoq uchun shunday qildi. Komilaning tarbiyasiga muhtojligi kunday ravshan edi. Nihoyat tarbiyaning birinchi darsi uchun shuni kifoya bilib to'xtadi va tashqariga chiqdi. Oqshom yaqin edi. Qaynonasi qaydandir keldi. Oshxona tomonga o'tdi. Kelin borib yuz qo'lini yuvdi. Munavvarning yonidan o'tayotib, "Ko'rsatib qo'yaman senga", deya ming'illadi. "Nasihat qildim, tushunmadingiz. Odobsizlik qilib oxiri kaltak yedingiz. Agar aqlingizni yig'ib olmasangiz, bilingki bu boshlanishi. Ikkinchi martasida yomon uraman. Tayoq bilan tarbiyalash sizga yoqadiganga o'xshaydi." Kelin mag'lubiyatni hech ma'qul qila olmayotgan edi. "Kim kim nuradi, ko'rasan. Nimalar qilarkanman seni?" Hech narsa qila olmasdi. Qo'lidan popsadan boshqa hech narsa kelmasdi. Birinchi ishni uning aytganlarini bajarmaslikdan boshladi. "Nima deyapsan?" demadi. Eshitmaganday turdi, bilmaganday yurdi. Maqsadi uni hurmat qilmasligini bildirmoq. Ba'zan hatto uning aytganlarining tamoman teskarisini bajarardi. Qaynona janjallardan xabarsiz edi. Kelin borib, "Meni Munavvar urdi" deyolmasdi. Munavvar esa maqtanmaydi. Munavvar bilan bo'lgan ikkinchi janjaldan keyin chamasi 20-25 kunlar o'tdi. Uyda yangi kelin va qaynona orasidagi vaziyat nihoyatda tarang tortilgan bir payt. Go'yo ikki kelin orasida endi bunday hol yo'qday ko'rinardi. Lekin yangi kelin va qaynona bir-birini ko'rganda xurpayishardi. Aslida bu holatning mag'lubiyat eshigida qaynona turardi. Jangda g'olib chiqish uchun emas, bir oz kechroq taslim bo'lish uchun qo'lida qolgan qurol-yarog'lardan foydalanayotgan yarador jangchi holiga tushgandi. Ne qilarini bilmasdi. Bugunga qadar bir gapini ikki qilmagan katta kelindan yordam umid etolmasdi. Uning xonimlik shaniga, tarbiyasiga endi tan berar, dildan qadrlar, ammo endi buning qanday foydasi bor? Bugungacha uni xafa etmoqdan, kelgan ketganga g'iybat qilmoqdan boshqa unga ne karomat ko'rsatdiki, bugun undan ikkinchi kelinga qarshi yordam so'rasin. Yordam so'rasa, yaxshilikka yomonlik qilib, endi yordam so'rashga uyalmaysizmi, demaydimi? Shunday desa yana ne kuyga tushadi? Bugungacha Munavvardan yomonlik ko'rdimi? Yo'q. Ammo u ham kelin. Hech bir kelin qaynonani himoya qilib, boshqa kelinga qarshi chiqqanmi? Shuning uchun Munavvardan foyda yo'q. Endi faqat o'g'li qoldi. Ammo o'g'il uylanganiga bir hafta o'tmasdanoq qorasini ko'rsatmay qo'ydi hisob. Faqat ishga ketayotib, "Xayr ona" deydi xolos. Xotinning qovog'i uyilsa, darhol "Komila, nima bo'ldi? Xastamisan?" deb tipirchilab qoladi. Vo ajab, agar onasi xastalansa, shunday zahmat chekarmikin? Yaxshiyam xasta bo'lib, ularning qo'lida xor emas. Ilgari boshqacha edi bu o'g'il. Kelin "Yax" deya qo'liga qo'ndirib oldi. Begona bir qiz kelib, uni o'ziga bo'ysindirib olganini tushuna olmasdi. Tunukun bozorda bir to'rvachada narsa ko'tarib Komilaning qo'liga tutqazdi. Keyin bilsa, uzum ekan. Ko'rsatmasdan nilar qilishadi, nimalar yeyishmadi. Kim bilsin? Ona sizga mana shuni olib keldim deb biror narsa bermaydi. Qo'ldagi narsalarni, xalta to'rvalarini Komilaga berar bermas to'g'ri hojatxonaga shoshildi. Axir odam yorilib ketmaydi-ku. 5 daqiqa keyin borsa ham bo'lar edi. Uyga olinishi kerak bo'lgan narsalarni ham kelindan so'raydi. Onadan so'rash lozim emasmi? 2 kun avval kelgan kelin oldida ne degan odam bo'ldi? Odam o'rnida ko'rishmi bu? Oldin onaning hurmatini o'rinlatish kerak emasmi? Onasining yoniga o'tirib, "Qalaysiz, keliningiz bilan chiqishyapsizlarmi? Yo shikoyatingiz bormi? Odobsiz bo'lsa, menga bildiring, quloqini cho'zib qo'yaman," demaydimi? O'g'il shu paytgacha hech bo'lmasa 1-2 marta xotinini azorlashi, ko'z oldida mush o'qtalib, tayoq ko'tarishi kerak emasmidi? Aqlingni yig', agar onam zig'ircha shikoyat qilsa yoki qosh chimirsa o'zing bilasan, ko'radganingni ko'rasan, demaydimi? Ne o'ylar, ne safsatalar aylanardi qaynonaning boshida. Endi uning yangi onasi bor. Kelgan ketganda otilib turib, "Marhamat ona, buyuring ona" deb joy ko'rsatadi, qo'lini o'padi. Uning oldida o'z onasi kim bo'pti? Yillar bo'yi yuvib tarab o'stirgan qizini bergan ayoldan qimmatli bo'lisharmidi onasi? Nega o'g'li kelinning qilmishlarini tekshirib ko'rmaydi? Qisqasi, kelin o'g'lini xohlagan maqomga o'ynatadi. Kelinni qayirib olishga hech ko'zi yetmasdi. Oh, bir oz yosh bo'lsaydi, kuchi yetsaydi, boplab adabini berardi ya kelinning. Endi nima qilsin? Ba'zan ertalab chiqib ketib, tushgacha vaqtini qo'ni qo'shnilarnikida o'tkazadi. Ba'zan uyga kelganlarni qistab o'tkizar, ketgani qo'ymas, dardini to'kib soladi. Lekin bir kuni bu ish ham teskari natija berdi. Nari beri so'zlaganlarni g'ibatchi xotinlardan biri kelinga yetkazdi. Kelin kelib og'ziga kelganini shang'illadi. "Yana bir bor men haqimda boshqalarga yomonlab gapirganingizni eshitadigan bo'lsam, o'zingizdan ko'ring," dedi. Ogohlantirdi. Bugungacha odobsizligi bilan jonini zada qilgay. Kelindan har narsa kutsa bo'ladi. Hozirgi qilig'i xolva. Uni insofga chaqirish yo'llarini topolmadi. Yana bir urinib ko'ray deb ikki og'iz gapirmasidan so'zi og'izda qoldi. "Yana xo'jayinlikmi? Nasihatingizni boshqa vaqtga qoldiring. Bugun jonim chiqib turibdi. Men sizga nasihat tinglaydigan vaqtni aytaman. O'shanda boshlarsiz," deya ermakladi. Bir gal qaynona sinab ko'rish uchun, "Qiliqlaringning hammasini o'g'limga aytaman. Nima qildirishimni ko'rasan," deyishi bilan kelin qahqaha otdi. "Bizning tilimiz yo'qmi? Ayting, kim tayoq yeyishini o'shanda ko'ramiz," deb javob berdi. Keyin biroz jiddiylashganday, "Sizga bir narsa aytaymi, sevimli onajonim? Bunday ishlarga yaqinlasha ko'rmang. Agar erimdan bir gap eshitadigan bo'lsam, jazosini ortig'i bilan qaytaraman. Aytganingizga pushaymon qildiraman, dedi. Vaziyatdan o'g'lini xabardor qilmoqchi edimi? Yo'q, buning imkoni yo'q. Kelinga popisa qilib qo'ymoqchi edi xolos. Lekin bu ham behuda ketdi. Katta o'g'liga ham bir narsa deya olmasdi. Desa-chi, borib ukasining xotinini urmaydi-ku. Nari borsa ukasiga aytadi. Ukasi xotiniga aylanib zarari yana o'ziga qaytadi. Qaynona ne qilarini bilmasdi. Munavvar unga achinardi. Bir kuni kichik kelini eri bilan onasining uyiga ketgach, erkin nafas olayotgan qaynona yoniga Munavvar kelib o'tirdi. Muhim masalani gaplashmoqchi. Ona, siz bilan biroz gaplashib o'tiraylik, dedi. Ona so'zi qaynonaga xush yoqdi. Kichik kelindan bunday so'zni eshitish amri mahol. Ba'zan qariya, ba'zan kampir deb kamsitadi. Ba'zan masxaralab sevimli onajonim deydi. Komilaning oldida Munavvarga chindan tan berardi. Dardli edi. Dardli bo'lgandan umidsiz edi. Uningcha hech iloj qolmagan. Suhbatdan ne naf. Boshini hayhot hammasi tugadi deganday tebratgach, nima gaplashamiz qizim, dedi. Uydan turmushning toti ketib qolmadimi ona, dedi. Qaynonaning ko'zlarida yoshlar yiltilladi. Ro'molchasi bilan artdi. Nimalar dedingiz qizim? Qanaqa turmush? Kundan kunga kunlarimiz qiyin kechmoqda. Kundan kunga battarlashmoqda. Ko'rmayapsizmi? Ona bolada yashagan kunlarimiz qani? To'g'ri so'zlardi qaynona. Ona qizda yashadilar, ammo o'sha hayotda o'ziga qanday foydasi tegdi? Agar kelini Munavvar sabr etmasa, ona bolada yashashlari mumkin edimi? Ona, birgalashib biror chorasini topamiz. Qanaqa chora topilardi qizim? Ko'rmaysizmi, nima desangiz betga chopadi, quloqsiz xilidan ekan, gapni tinglamaydi. Ruxsat bersangiz, bu ishni o'zim hal qilaman. Qanday qilib qizim? Biror kimsa eplaydigan narsa emas. U yog'ini menga qo'yib bering. Faqat bundan so'ng indamang. Uni qil, buni qil demang. Nima qilish kerak bo'lsa, men bajaraman. Siz faqat kuzating. Siz bilan urushsa, sizni ursa-chi qizim? Urusin. Meni urmasa, sizni uradi. Mayli. Bilganingizni qiling. Bir kundan so'ng kichik kelinning qovog'i odatdagidek soliq. Har kungiday hozirlangan dasturxon atrofiga kelib o'tirdi. Nonushtadan keyin doimiy odatiga ko'ra 1-2 soat qaytib chiqmaydigan bo'lib xonasiga kirib ketdi. Bugun qaynona Munavvarning taklifiga binoan ishga aralashmaydi. Ikki kelin yuzma-yuz keladi. Yuvosh Munavvar bilan badjahl O'jar Komila orasida maroqli tomosha bo'ladi. Komila Munavvarning so'ziga kirmasligi sababli janjal chiqishi aniq. Dasturxondan turib bir chetga o'tib olgan qaynona hayqardi. Munavvar ovqatini yeyar yemas uyiga kirib ketgan kelin ortidan Komila, bir daqiqa chiqasizmi? Deya chaqirdi. Qaynonaning xayoliga janjal keldi. Sochlari yulingan kichik kelin ostida chirpingan Munavvar ko'z oldiga keldi. Ehtiyot bo'ling, janjal qilmang, deya yolvordi. Munavvar javob bermagan kelinni yana balandroq ovozda chaqirdi. Komila, bir daqiqaga chiqing, deraza ochildi. Nima deysiz? Bir daqiqaga chiqing, sizga aytadigan gaplarim bor. Komila keldi. Nima deysiz? Mana keldim. Shu dasturxonni yig'ishtirib qo'ysangiz, mening tashqarida ishim bor edi. Xonim afanda aytadiganlari shumi? O'zlarining tashqarida ishlari bo'lsa, mening ichkarida ishim bor. Yig'ishtirsinlar-da, keyin tashqaridagi ishlarni bajarsinlar. Hammaning ham ichkarida o'ziga xos ishlari bor. Faqatgina sizning emas. Ammo ko'ryapsizki, bu ishlarni men bajaryapman. Siz uyingizga kirib olyapsiz. Xohlasam chiqaman, xohlasam o'tirib olaman. Sizga aloqasi yo'q. Ish qilishni xohlamasangiz, siz ham uyga kirib o'tirib olardingiz. Onamiz nega ishlamaydi? U ishlamaydi. Ishlatmayman ham, Barcha ishlarni men qilaman. Siz uyda bemalol o'tirsangiz, Alloh rozi bo'larmikin?
Men rozi bo'lsam, shu yetarli.
Komila, sizga bir narsa aytaman. Bundan buyon bu uyda men qancha ishlasam, siz ham shuncha ishlaysiz. Onam 2 oy avval ishlarimizni taqsimladi. Biror ish qilmadingiz. Bir kun insofga kelar, vijdoniga quloq solar dedim. Bo'lmadi. Endi bugundan boshlab har ishni teng bajaramiz.
Bajarmasam-chi?
Bajarishga majbursiz. Bu orada janjal chiqishini sezgan qaynonaning yuragi qattiq urar, qo'l oyoqlari qaltirardi. Ammo uning gapiga kim kirardi? Kim quloq solardi?
Kim majbur etarkan, ko'raychi?
Men. So'ng hayqirdi.
Tez yig'ishtir dasturxonni, jahlimni chiqarma.
Munavvarning ovozidagi shiddat qaynonasini qo'rqitib yubordi. Sapchib tushdi. Munavvar Komila tomonga 2 odim otdi. Zora janjalsiz bajarsa. Komilaning yuz ko'zidagi shishlar hali ketgan emas. 2 marta mag'lub bo'lgan esiga keldi. Tashlanmay jim turdi. Yana bir tomoni agar tashlansa, egilib qaynona oldida sharmanda bo'ladi. Maqsad qaynonani bukmoq ekan, Munavvardan mag'lub bo'lishga chidash qiyin. Ammo bu holdan mushtlashishni tugib, itoat qilishdan boshqa chora yo'q. Ming'irlanib dasturxonni yig'ishtirishga tushdi. Undan keyin kirlarni yuving. Men bog'ni supuraman, deya buyruq berdi Munavvar. Keyin, agar xohlasangiz, bog'ni siz supuring, kirni menga qoldiring, deb tashqari chiqdi. Qaynona hayratlandi. Shu paytgacha sassiz, sadosiz Munavvar 5 daqiqa ichida qaysar, qaytmas Komilani urush janjalsiz taslim etdi. Albatta, qaynona avvalgi 2 janjaldan xabarsiz edi. Hayron bo'lardi qaynona. Bunday jasoratli Munavvar bugungacha qanday va nechun o'ziga itoat etdi? Qo'rqarmidi? Ha, demoqni yo'qqa chiqargandi. Hozirgi holat. Bu itoat Munavvarga yaxshi muomala qilganidanmi? Tamoman vijdonsiz bo'lsa-da, ha deb javob bergan bo'lardi. Qolgan birgina asos Munavvarning yuksak xonimlik shani, ayollik sharafi edi. To'g'ri so'z ham, to'g'ri hukm ham shu. Kunlar o'tishi bilan malak yuzli Munavvar aytgan har bir ishni istasa, istamasa Komila ado etadigan bo'ldi. Qaynona bu darddan uzoqlashdi. Endi qaynona o'rnini o'z-o'zidan Munavvar ola boshladi. Ertalabdan ishlarni taqsimlardi. Shularni siz bajaring, men bularni xohlasangiz almashib olib yoki barobar teng bajaramiz, derdi. Adolat yuzasidan taklif etib ixtiyoriga qo'yib, xohishga qarardi. Komila istar istamasdan itoat etardi. U sekin asta ishga o'rgangan sayin Munavvarning ham chimirilgan qoshlari joyiga tushib, sekin-sekin yuzi yorishib borardi. Bir oycha vaqt o'tgandan so'ng bu uyga qaysarligi ketgan itoatli, uy ishlariga ancha qobil Komila bilan uning dag'alligini mag'lub etgan go'zal bir muomala bilan yo'lga kiritgan Munavvar va bu holdan mamnun qaynona yashardi. Mana Munavvar xonimning Amina so'raganda javob bermagan aziyat va himmat va muruvvatlarga to'la kelinlik hayoti. Munavvarning bugun hayotiga qaralsa, kichikligidan o'rnak oladigan ayol ekanligi namoyon bo'ladi. Xo'sh, bu yetuklik, kamolot manbayining ildizi qayerda va nimada? Maktab va ta'lim tarbiya insonni nimalarga erishtirish mumkin? Nimalar berishi mumkin? Ba'zilarga ko'p narsa, kimlargadir hech narsa. Munavvar maxsus tarbiya beradigan bir maktab ko'rgan emas. Diniy tahsil ham olmagan. Chunki zamonning diniy tahsil bilan hech qanday aloqasi yo'q edi. Hatto bir kun muallim sinfda "Qani bolalar, Allohdan qand so'ranglarchi, berarmikin?" degan, hamma qand so'ragan, bir ish chiqmagan. So'ngra "Qani endi mendan so'rab ko'ringlarchi?" degan. Bolalar undan so'ragach qand tarqatgandi. Shu orada bolalardan bir qo'lini ko'tardi. "Nima deysan?" "Muallim, onam menga qand yegizmaydi. Tishing chiriydi" deydi. Qand o'rniga menga olma bersangiz. Muallim shoshib qoldi. Uning maqsadi bolalarga qand tarqatmoqdan tashqari Allohning borligi va yo'qligi xususida bir ikki so'z aytmoq va natijada mana undan qand so'rasangiz bermaydi, men berdim demoqchi edi. Lekin muammo chiqdi. Uning oldini olish uchun senga ham ertaga olma keltiraman deb masalani yopdi. Ammo endi ikki qator oldindagi bir qiz qo'lini ko'tardi. Nima deysan Munavvar? Dugonam qand yemayapti, boshqa hamma yeyapti, men ham yemayman. U yolg'iz qolmasin. Ertaga ikkimiz olma yeymiz. Masala cho'zilib ketmasligini istagan muallim mayli dedi. Ammo olma so'rab ololmagan bolaning xafaligi oldida ko'pgina do'stlarga qand tarqatgani holda bir bolaga olma bera olmagan muallimning ko'zbo'yamachiligi sezildi. Ana shunday qiyofali maktab bolalarga yaxshi axloq berishi mushkul edi. Diniy tarbiyani uyda olish ham ancha qiyin edi. Lekin onasidan Qur'on va namoz o'qishni o'rgandi. O'zgina bo'lsa ham diniy ma'lumot oldi. Munavvar tug'ma fitratan pokiza edi. Fazilatlarning manbai va ildizi mana shu. Agar iste'dod yaxshi tomonga yo'naltirilsa, bebaho inson bo'lib kamolotga erishadi. Shu yo'l Munavvarning hayot yo'lidir. Yaxshi yomonni nozik fahmlagani uchun shunday voyaga yetdi. Masalan, otasi oqshomlari xorib, charchab qaytganida onasi noxush qarshilardi. Xo'sh, onasi o'zini otasining o'rniga qo'yib qarasa-chi? Qanday kutib olishni istardi? Bir kun bu savolga go'zal javob topdi. Bog'larda tut bor edi. Shu sabab qushlar, ayniqsa chumchuqlar ko'p bo'ladi. Hatto yon devorga uya qurgan, in solgan qushlar ham bor edi. Munavvar ularni derazadan bemalol ko'ra olardi. Bu uyalarning birida ertalabdan kechgacha onasi va onasi keltiradigan yegulikni kutishdan boshqa narsaga yaramaydigan ikki polapon bor edi. Nogahon boshqa chumchuqlar sayrohi aro ularning ham shiddatliroq chirqillashi eshitilib qolar. Bu onalari kelgandan ishorat edi va uyasidan oshib tushgudek talpinib, "Ona, menga bering, menga bering, ona!" degandek bo'lardi. Og'izlar shu qadar katta ochilib ketadiki, ona naridan beri to'plab, og'izdan olib kelgan yegulikni bo'lib berib, tag'in ularga rizq axtarmoq uchun uchib ketadi. Munavvarning otasi ham yaxshi kutib olinishi, bemalol dam olishi uchun sharoit hozirlab, birga sevinib, birga dard chekib, insoniylik ko'rsatilishi lozim emasmi? Onasi qovog'i soliq holda kutib oladi. Otasining ko'nglini Munavvar ko'tara olmaydi. Hech bo'lmasa, ochiq chehra bilan kutib olsa, otasining boshi osmonga yetmaydimi? Bir kun devor chetida o'rgimchakning to'r to'qishini kuzatdi. Tartibi yoqdi. Shu kundan boshlab uyga boshqacha bir fayz, o'zgacha bir tartib kirdi. Boshqa kun ketakdagi ikki tovuq bir xo'rozga don sochdi. Ajabo. Xo'roz qichqirib tovuqlarni chaqirdi va ular to'yguncha don cho'qimay turdi. O'zidan kichiklarga yaxshi muomala qilish, o'zidan avval ularning g'amini yeyish lozimligini o'shanda chuqur angladi. Shu tariqa atrofidagi voqealardan kerakli xulosalar chiqarib, o'z hayotiga tatbiq qilish Munavvarxonning odatiga aylandi. 14-15 yoshlarida onasi bilan qarindoshlarnikiga borishdi. Xotinlar alohida xonada, uy bekasi qizlar bu tarafga deb Munavvarni boshqa xonaga oldi. Ichkaridagilar yangi kelganga bir qarab qo'ydilar. Yana suhbatlarda davom etdilar. Munavvar tanimaydigan kimdir haqida gaplashdilar. Libos tiktirgani to'g'risida. O'sha qizga qaralsa, yangi libosni kiyar, kiymas ulg'ayganmish. Hatto o'tgan kun o'ziga 6 oyki doim bir kiyimni kiyadi deganday qarab, labini burib o'tiraverganmish. Qiz bularni dugonlarga aytgach, ixtiyor menda, xohlaganimni kiyaman. Uni yarilishadi. U bir libos kiygach o'zini odam sanay boshladi. Uyalmaydi. Bir kun sharmanda qilaman. Masxaralashni ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatmasam odam emasman, dedi. Boshqa bir qiz aralashdi. Shunga xafamiding? Seni qara-yu, men esa aslo xafa bo'lmayman. O'tgan hafta yamoqli ko'ylakda ichimizda ezilib turgan shu emasmidi? Xohlasak otamizga aytib, yangi kiyimlar oldira olmaymizmi? Yana shu mavzuda bir muddat suhbatlashdilar. Munavvarni tanigan bir qiz, "Siz nega jimsiz, Munavvar?" deb so'radi. "Siz gapirayotgan qizni men tanimayman-ku," deb javob berdi Munavvar. Bir payt ochilgan eshikdan bir bola, "Opa, yuring, ketyapmiz, onam chaqiryapti," dedi. Gap majburan bo'lindi. Boyadan beri dugonasining o'ziga lab burganidan tortib, boshqa turli qusurlarini aytayotgan qiz, "Menga ruxsat bering, dugonalar," deb chiqdi. Oyoq tovushlari hali tinib ulgurmasdanoq qizlardan biri, "Izma, uning buning kamchiligini gapirishdan boshqa ishi yo'q. Tinmay gapiradi. Osmondan tushganday, kamchiliksiz dunyoga kelganday. Shu ishlarga jahlim chiqadi. Shular ham odam bo'ldimi? Holbuki bu qizning o'zi hozirgina ketgan qizni quvvatlab gapirgan edi. Ortidan g'ibat qildi. Shunga ko'ra, kim bilsin, tag'in Munavvar ketsa, u haqida nimalar deydi? Turib ketishni xohlardi. Bunday odobsizlar orasida siqila boshladi. Shularni o'ylab turganda eshik ochilib, bir xotinning boshi ko'rindi. "Qani ketamiz," deganday ishora qildi. Birinchi bo'lib ketganini yomonlagan qiz xotinning ortidan ergashdi. Ketayotib qolganlarni uyga taklif etdi. Va'dalarini olib tashqariga chiqdi. Endi yomonlanish navbati shu qizga keldi. Munavvarni tanigan bir qiz so'z boshladi. "Tarbiyasiz. Dugonasi ketar ketmas ortidan nimalar demadi? O'zi yaxshi bo'lsa, har kimning ortidan gapiraveradimi? Ertaga ko'zi ko'ziga tushadi-ku. Joni jon dugonada gaplashib ketadi. Inson do'stining orqasidan shunday gapiradimi?" Munavvar boshqa tinglamadi, turdi. Onasi o'tirgan xonaga kirdi. Yoniga o'tirdi. Bu yerda ham g'ibat. Uning buning ortidan gapirish. Onasi turishi bilan bu ko'ngilsiz suhbatdan qutuldi. Shundan so'ng Munavvar uy ishlarini bahona qilib, bunday jamoatlarda qatnashmaydigan bo'ldi. Munavvar madaniyatli qiz bo'lish yo'lida edi. Oila a'zolari bilan birga tamsil etmoq lozim bo'lsa, bir gul g'unchasini ko'z oldiga keltirish kifoya. G'uncha, bandi, novdasi, yaproqlari, tikanlari bir oilani tashkil etadi. Shoxchalar, yaproqlardan, tikonlardan murod g'uncha gul. G'unchasiz qaralganda mo'l yasal g'unchasiz qaralganda zavqli husur hosil bo'lmaydi. Shu gulg'uncha go'zalligi hurmatidan qo'lga kiruvchi tikanlarga ham yomon nazar solinmaydi. Uning xushbo'yli, hamiyatli zahmini yengillashtirib, hatto unuttirib yuboradi. Yoki uning go'zal muattar hidlaridan atrofdagilar shu qadar mast bo'ladilarki, hatto qo'llariga kirgan tikandan xabarsiz qoladilar. Oilada Munavvar bir gulg'unchaki, oilasi uning xushfe'li, go'zal axloqi soyasida kafda, qo'lda tutilar holga kelmoqda. Gulg'uncha qayda bo'lsa, u yerni xushbo'yi bilan gulistonga aylantiradi. Shu muattar hidlardan ko'ngillar entikadi. Atrof ham chiroyli holatga keladi. Munavvar gulg'unchani qanday avaylashni yaxshi biladi. Kelini Aminaga ham gulbog' zavqini munosib ko'rdi. 4-kasseta, birinchi yo'l tugadi.